Šī institīva ir sena. Savulaik, kad ekonomikas ministrijas ierēdņi piedāvāja atvērt veikalus, viņi pieļāva savā darbā brāķi un neielika noteikumos to, ka drīkst strādāt arī veikali, kas konstruktīvi ir lielos tirdzniecības centros, bet kam ir atsevišķi ieejumi, kuram nav saistības ar tirdzniecības centru iekštelpām. Un no 31. marta ekonomikas ministrijas ierēdņi bloķē šādu grozījumu virzību valdībā, lai gan veselības ministrija atbalsta šādus priekšlikumus, jo šie 6 līdz 8 veikali nerada risku un nodrošina godīgu konkurenci. Nevis tā kā šobrīd, kad daļa veikalu vienā preču grupā un līdzīgām precēm drīkst strādāt, un otra nedrīkst. Šodien mēs ekonomikas ministrijā apspriedām šo te jautājumu. Ministrija izvairījās no atbildes, kāpēc viņi nevirza tos noteikumus. Mēs pirmdien iesniegsim Saeimu attiecīgu priekšlikumu, un trešdien Saeima jau skatīs pirmajā lasījumā šos te grozījumus. Mēs jau esam redzējuši, ka ne pirmo reizi, ja valdībā ierēģi nespēja sagatavot kvalitīvus dokumentus, tad deputāti ir spiesti labot viņu kļūdas.